Хәерле көн, мөхтәрәм кадәшләр! Тархан атлар тапшуының бүгінгі чығарылышы да турдан-тура эфирда бара, ғадеттайша студияда 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар эшлей. Тапшуының мен Разин Нұрлина алып барам, хәерле сағатта болсын!
Айларда Расул химмәте Булсақшы бізләр Аның үммәте Иман нұрлары Болсын бізләрді Расул шафағат Қайылсын бізләрге Қиямет күні мұндай ауыр күн бізлерге шафқат Раббым өзің қыл ярлық емдеген уағдаң бар сенің шафағат қылу Хабибім дейді Ожмақны бізәр, юлларыны түзәр, үмметлер келәд, Ибрасул күтәр, тарқа бірләргә, күріп ятырғыз, Аллах қарашына, нешік бар. Қылсақты ғайбәт сүйеләсәк Бір құда біздән Тамағым бізәшәк Дин қардәшләрім Ойылап барық біз Дүнияда шақта Қатны таны Ғазырайыл кейләр, жаннарымы алыр. Иманлы болсақ, рахмәтін салыр. Ирекле қилма, ибелис мәлғүнді. Рахимсіз қилма.
Әйе, мүнәжеттәйшә иманлы булса рәхмәтен салыр, халкыбыз иманға қойта. Алланың барлығына, бірлігіне инанып яшәсәк тә күпләребез дини қағидаларны ахирәткә әзерлек турында белеп бетермибез. Узган тапшыруларыбызның берсендә Казан шәһәре Аксакаллар шурасы рәисе Әлмәрҗәни Җәмиғ мәчете имам хатибы Мансур хәзрәт Җәләлетдин катнашкан иде. Тапшырудан соң бик күп сораулар килде. Мөрәҗәгать итүчеләрнең күбесе Казанда яшәй һәм аларның күпчелек сорауы гаиләдәге якын кешене соңгы юлга озату тәртибенә кагыла. Билгеле, тормыш юллары катлаулы. Дөньяга бала туу шатлыгы булган кебек үк, якыннарыңны соңгы юлга озату да бар. Мондый кайгылы көннәрдә күпләр югалып кала. Бүген без Әл-Мәрҗәни мәчете имам хатыбы Мансур хәзрәт Җәләлетдинне студиябызга кабат чакырдык. Әссәләмә галәйкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.
Ва алейкум салам ва рахматуллаһи тааля ва баракатуһу.
Хәзрәт, халкыбызда Ғалим кіші үлсә дә терек, надан кіші үйірсә дә үлік деген сүзлер бар. Бүгін біз негізді совет чырында тәрбие алған кішілеріні күздә тұтып сөйләшірбіз. Бізге бик көп сұраулар келді деп әттім бекенде. Мәрхумны ахиретке хиста пұхта етіп ұзаталар. Аны дин әһелләрен чакырып, җан биргән фатирында юу мәслихәтме? Яки мәчеткә алып барып юарганмы? Әгәр мәчеткә алып барырга булса, мәчетләрдә андый хезмәт бармы? Кемгә мөрәҗәгать итәргә? Гомумән, соңгы елга озату тәртибе турында сөйләп үтсәгез.
Алла рәхмәте булсын. Разина абый, бик рәхмәт бу сорау өчен. Кем биргәндер инде, исемен анда әйтмәгәннәр. Шулай булса да, бу бик четерекле мәсьәлә, бик мөһим. Бүген көндә имеш-мимешләр бик җири. Кемдер әйтә, анда больницада да җавап бирәләр, морта да җавап бирәләр дип. Әмәр әкин җәмәгат, кара җуының тәртибе бар, җуының шартлары бар, мәйдан җуының. Шуңа күрә, әгәр дә дини кеше берәр мәзинме, имамы җылса, бу хәерлерәк була. Кайда җуганда дигәндә, әгәр дә мәчет тирәсендә йөрештерелгән махсус айрым урыннар бар икән, анда анысы хәйде. Димәк, өйдә дә җавап була. Без өйдә идек, җуа идек, электән идек өйдә. Әмма ләкин төрле өйләр бар бит инде. Әгәр дә үз йорты белән яши икән, берәр коттеджда мы идем, просто үз йорты белән яши икән, анда урын бар. Анда урын бар. Әмма ләкин квартирада яши икән, яисә общежитиедә яши икән, ялмал семейкада була икән, ничек анда алып керәсең. Әле ничәнче этажга кергәндә дә теге насилкалар белән кергәндә бит
баскычлары тар.
Ул бит авыр, шуңа керә җайсыз. Җайсыз. Квартиралар теге хрущевкалар булганда анда да җайсыз. Шуңа керә аерым безнең мәчетләребездә оештырылган. Мәсәлән, Казан Нуры мәчетендә бар аерым урын, Мәҗәни мәчетендә бар, шулай ук мөселман зиратында да аерым урыннар бар. Аерым урыннар Мәҗәни мәчетенең зиратында, мөселман зираты. Анда аерым хатын-кызлар җыя торган бүлмәдә бар. Ирләрне җыя торган бүлмәдә бар. Әлбәттә, җыялар шулай хатын-кызның хатын-кызы инде, ирләрне ирләр инде, аны билгеле инде. Аны бит җыяп кына түгел, аны җыяп кафеннәп, тахлил чыгып, җеназа укышар бит инде. Бу бит мәхим. Шуңа күрә кая җыярга дигәндә, менә сорадыгыз, кая җыярга дигәндә, җәмәгат, кайда җайлырак, шунда җыяс. Әмма ләкин дөрес җыярга кирәк. Менә бөтен шартларын үтәп, шуңа күрә укымышлы кеше укысын инде, әтиге, эй, бу моргта җыялар дип, бәлки моргта барырга мөмкиндер булла кеше. Әмма ләкин безнең бер хәзрәт әйтмешли, моргларда шлангларны җыяларда булай гына әйттереп ди, шуңа бетте. Бөтен җирене җиткереп, гөселләндереп, мәйдан җумалар анда. Менә хәйлелек булса иде, аны әйтәбез, мәчетләрдә дә җуалар, өйләрендә дә чакыртып булса җуалар, аерым махсус урыннар да бар. Тагараклар да бар, мәчетә бирәләр, кымганнарын да бирәләр, кәфенлектә кирәк булса бөтен нәрсәне бирәләр.
Һәм инде әлбәттә, менә өлкән кешеләр инде авырып ята, соңгы көннәре булырга мөмкин, туган тумашасы борчуга кала. Чөнки инде олдан әйтүемчә, совет чорында дини кагыйдәләргә өйрәнмәгән, соңгы елларда иманга кайткан кешеләр бик күп, ләкин менә барысын да белеп бетермиләр. Менә шундый шартларда киңәшче, ягъни һәр оешмада бит консультант дигән, киңәшче дигән төшенчә бар. Менә шундый шыракка юлыккан вакытта киңәшчеләр бармы мәчетләрдә, кемгә мөрәҗәгать итәргә?
Әлбәттә, без бит гаепле түгел, совет чорында дини гыйлем алмаганга, мәдрәсәләр булмаганга гаепле түгел. Халык бүгенге гади, әмма ләкин бүгенге көндә кемдер теге YouTube дигән интернеттан җыя инде мәгълүматны үзен гыйлем. Бит анда чүп тә бик күп. YouTube дигән интернет теге челтәрләрендә анда бирәк күп чүп. Әллә нәрсәләр укыйлар да, аннарысын килеп, үзенчә эшли башлар. Җәмәгать, шуннан күрә, безнең мәчетләребез бар. Казанда 80-дән артык мәчет бар. Һәрбер микрорайонда үзенең мәчете бар. Анда имамлар бар, мәзинләр бар. Мәдрәсәләребез дә бар, мөфтият та бар. Мөфтият та бар, закят буенча барсаң, закят оешмасы бар. Хәләл оешмасы бар. Уку, дини укыту мәсьәләләре бар, фатва бүлеге бар. Шариат галимләре бар, казыяр бар, рәхими теге шунда. Зинһар, мөмкин кадәр теге аларга барыгыз, имамлардан алыгыз, мәгълүматны тупланыгыз. Киңәшме, нәрсә булса да, хәтта телефоннан да, телефоннарыбыз безнең шулай ук бар дине назаратта, шуларга да шалтыратып белешергә була. Теге нинди телисе, нинди мәсьәлә бар икән, булсын теге шариат буенча любой мәсьәләгә безнең җаваплар бүген бар.
Әлбәттә, электән килгән мәзәкләр дә бар иде халык тиң яшәмәгән чакта. Имеш табибка җибәргән чакта инде кабер казучыга да әйтеп кайткан бер юлы эшне бетерим дип. Шуңа күрә әйтик кеше җан биргән чакта аның янында дин әһленең булуы хәерле. Менә моны ничек эшләргә, әгәр дә кеше авырып ята, сизәләр, моның инде соңгы вакыты, менә шул чакта өйгә чакырып буламы?
Бар җәмәгать, әлбәттә, җан бирә алмыйча ята торган кешеләр. Җан бирә алмый. Аны безнең шәригать тарихыбызда да бик күп, ислам тарихыбызда да бик күп, ничек җан бирә алмыйча ятканда, чакыралар имамны, Имазинныма, имамныма, укырга. Ну, берәр абустайым укырмышты, берәр хатын-кыз булса, абустайны чакыралар инде укырга. Ирзат булса, ул вакытта абустайны түгел, ә ирзаттан чакыралар. Я мулланы, я мәзинне. И ясин чыгалар инде. Ясин чыкса, шул вакытта без күрәбез, аны безнең тарих буенча да бик күп үрнәкләребез бар. Кайда ясин чыккач, кеше рәхәтләнеп, күзен җимеп, матур гына җан бирә, җан тәслим итә. Ягъни, әҗәл килде икән, безнең тәкъдир Әжел келді, бір қойда бар алмайсын, бірінші әді алмайсын, өліп ятасы көп мүк кіші тілміріп, жанын бір алмайша ята, тілміріп, пасты үстінде. Шоған кәрі ұл вақытта, өзі белгілі, өзі түрілмей, қортлық бірін болсын менде анда, нешік бір анда енді жан бір алмайша ятқанда, ұл вақытта имамларына любой мәжіттен чақыра аласыз, келіп оқиларыны бірсен.
Яғни ясын шығу керек шейдер.
Әде.
Ауылда туып, шәһәрдә ғүмер иткән кешеләрнең күбесе туған ягына алып кайтып җирләүләрен тели. Шәһәрдә җан биргән мәйтне улы юлга туған ягына алып киткәнче, бөтен гамәлләрне шәһәр мәчетендә, шәһәр шартларында башкарып буламы? Ауылга кайткач инде халык җыелган була, анда мәйтне юып, вакыт үткәрмәс өчен дип әйтик. Аннан соң кояшның күтәрелү вакыты да бар бит әле.
Була дип кенә җавап та биреп була, әйе була дип кенә. Әмма ләкин мин киңрәк әйтим моны. Киңрәк әйтим, чөнки менә беләсме кеше кемдер васыят итеп калдыра. Мин вафат булсам, мине фәлән зиратта җирләгез, фәлән-фәлән кеше янында җирләгез, яисә кирсе уже үзе алып куйган була урынында. Шәһәрдә булсынмы, авылдан булсынмы, менә минем урыным дип, менә үзе билгеләнеп куйган васыят итеп калдыра урыннары да була ул кешенең. Васият итеп калдырган булмаса, ул вакытта туганлары үзләре киңәшләшеп, хәл итәләр. Кайда җирлибез дип. Кайда җирлибез дип. Анысы бер рәхим итегез. Шуңа күрә бүген көндә әгәр дә авылга кайтам дисә, безнең бүген көндә оешмаларда, шулай ук мәчетләребездә, Казанның мул ритуалда махсус машиналар бар, кайтара торган. Кайтаралар любой җиргә, хәтта республикабыз буенча гына түгел, хәтта башка шәһәргә дә. Башка шәһәргә дә кайтаралар, мәсәлән, Москва кешесе монда папа булды икән, Москвага алып кайталар. Менә хәзер икенче сорауыгыз инде, аны җавапмы, эшен бетерепме? Әйе.
Менә бу сорауга җавап биргәнче, әгәр дә сезнең рөхсәт булса, мин тапшыру башында сезне бүлдермен, чөнки безгә тыңлаучыларыбыз җитди сораулар белән мөрәҗәгатьтәдер. Безнең инде ике телефоннан да сораулар килә. Тоташтырабызмы?
Әйдәгез.
Әйдәгез, тоташтырабыз. Тыңлыйбыз, рәхим итегез.
Сәлам алейкум.
Вәлекем сәлам.
Шундый сорау бар иде хәзрәткә. Безнең татарда 3-се, 7-се, 40-ы дигән әйбер бар бит инде. Мин аны бер хәзрәттән ишеттем, ул исламда диндә юк дип әйткән. Менә ул бездә дөресме ул аны үткәрергә? Гынах булмыймы?
Исебез ничек?
Нурия булам Казаннан.
Яхшы. Аңладым Нурия, хәзер җавап.
Икенче телефонда күтәрмәсен, икенче сорауында тыңлыйсыз. Хәзер сез эфирдә, рәхмәтегез.
Минемме?
Әйе.
Ассаламу алейкум.
Уалейкум ассалам.
Минем турында хәзрәткә сорауым бик фикерле сорау бу. Үткән сәшәмбе көнне мин алдым Шәһри Казан газетасын. Атнага бер сыгатырган нимә?
Әйе.
Анда язып чыккан Дилбәр Хисмәтуллина дигән язучы безне нәрсә хәтергә җыйналар. Безнең яңа нине зиратны күрсәткәннәр. Инде хәзер яңа канун белән нигә? Җирләргә ришат итәләр безнең мөселманнарына. Нәрсә эшләтәләр? Менә, например, минем 24 яшендән баламны үтереп, КамАЗ машинасын алып киттеләр. Ул шунда авылга җирләнгән. Иптәшемне менә 2 ел узды авылга җирләдек. Минем урыным бар анда, ә мин хәзер нәрсә эшләргә тиеш, нәрсә уйларга тиеш? нинди галамат бу. Анда у язмага только курса кирген Елена Андреева, Михаил Мишустин и какой-то кадыш, мина, үш рус ир заты и бір мина Елена Андреевна. Бізден үші шула язғанда, ниндидер компания болашак, алар мина анда группта болашак, крематория зағын ішлеяшак. Әнешек боласын бұл мұсылманларға, бізге, нәрсен, мен түні бұйы жық ұялмазым шушы газетіні қойғаннан соң. Бұл мәсқара.
Siz bizni efirdan tinglagiz. Mina Hazira bir tili boshladi. Nishig ittirib, tug'anlar yonidan jirlab, ovulga olib qaytib jirlab turunda.
Bu ismingiz nishig sizning?
Menim Rezila.
Rezila?
Ege.
Rezila pa qisqan tigira anglamadi. Mishustinlarni anladim, ularni. Ammo lekin nasada so'rab sizdan tura.
Ni ishim mana shuni gazetga yozib chiqdilar. Mana birinchi Неден 1 марттан уже шулай жерлі ешеклер. Нендейдер компания. Хазір врашлар арқылы түгіл, теге үлім язуын бір қайданда аламысын, міне какой-то компьютер арқылы, нәрсе арқылы решать етелер.
Аха. Анадым. Анадым.
Яны, яуап нефирден тыңлағыз. Бірінші сұрауыны құйып тұрып, мұнсына жауап беріз, әлінасын бірінші
сұрауыға беріз. Құйсына берем.
Rizde Hanım'a cevap veririz.
Rizde Hanım, karakız. Bu mesele, bu kişinin, hazır bittiğinde kişi vafat olsa, arşa ziratına barıp, arski kalan bir şey var. Anda bir mupritualdan barıp, sprav kalır gerek, vafat bulan. Bu hazır elektron, ile güne oturup, kompüterin bar iken, elektronla güne alırga bula diyen karar. Anlarısın, iznepe bir de burçulmağız, neşik jirliyibiz, koya vasiyat etken siz miyken, oğulda miyken, koya bulsa da, inşallah jirliyibiz. Bugünkünde, kara zakon boyunca, o zakon hali özgürmegen, zakon boyunca ziratlar üç türlü bula. Birinci, municipal ziratlar, ikinci, dini ziratlar, dini, yani Rusların uzunaki, Müslümanların uzunaki, üçüncü, bu воинский. Урушает кенде муниципальные, вероисповедальные и воинские. Иштерли зират. Иштерли зират. Мне, бізден, агар да сіз дин бойынша, тулысынша дин бойынша менеджерлесінлер васият етіп қалырсағыз, ол вақытта мәшеттен сізге бірер абыстай келе, жуа, кафет, ұзақ яшағыз әлбетті. Мәлекен бұл мәселен сұрау бердігіз. Bilem vafat bulgaş kileler, juvalar, kafen niler, molla kilip tahlilçi ve cenazanı okuy, hem şarigatça barıp ziratına, kabirini kazıp, lahidini alıp, nişi kıybalara kileyken şula yatkırıp, bütün zatulusunca Müslüman ziratında bu işine başkara atırgan bizden uyuşmalarımız var. Bu zakon sizge, bu siz okuyan zakon, bu elin sizge kovalıkçı tutulur. Bu şarikat boyunca neyse kişileriyiz, şula işleyecekti. Revolüciyaya kadar o barıydı, Müslümanlar, ziratlar, fakat din ahillerinin kolunda iyiydi. Eğer de anlarsın revolüciyadansız, dinsiz kişiler barlıkka kilgeç, şula bitindi revolüciyadan saytiler, bitindi din yok diye bildi. Dinsiz kişiler барлыкка келгеч, ол вакытта муниципальный общественный зираттар болды. Кисе динсиз икән, ол на общественном муниципальном зиратта жирләне. Дини кеше һәр вакытта аны беркем дә үзгәртмәс, иншалла ул законнарны. Дини кеше үзенең диненә кагылышлы үзенең зиратларында, православлыларның үзләреннән, тиге урысларның, яһудиларның үзләреннән зиратларда, мусульманларның үзләреннән зираты. Мин сезгә әйтеп бирдем, кеше ничек вафат булгач, таң кабатлыйм. Vafat bulgaş, ikille juvalar, kefinniler, tahlil çıgarlar, cinadasını okuylar, hem Müslüman ziratına vasiyat etken iken, alıp barıp, şunda jilep kuyalar.
Bu Rizde Hanım'ın oğlu avulda, iri avulda jirlengen, demek, anın nezire boyunca şunda alıp kaçacaklar.
Da, eğer nezire bu vasiyat etken, şulay, mine şunda jilep istiyse, elbette alıp kaçacaklar.
Rizde Hanım tınış bulgaz, mine elbette anlattı.
Kirayken, bu önkünde merceli meşine kilip, anda yazılıp da kuyalarsız.
Bizge yarattan şaltıratılar. Yarattan şaltıratılar. Birinci sorunu cevap bilmiş atırabız. Tınlıyız siz ne?
Тағын мен сұрайым, менің ұрыным ауылға алынған, мәне бұл Резия ханым бұл.
Әйе,
ауылға несек бұла жерлерге, онда ұрын бар. Менің İptəşim funda yerlənən balam funda. Əziz apa,
cavab birdik tığlamadığınız bu ay. Əgər də avulda vasiyyət qaldığan ikən, nəzərinizə bar ikən, şunda ikəniz ikə alıb barabız da, şunda yerliyimiz bir nəsəsi də yox. İkiniz tuğanlarınızğa aytıb qoyuğuz. Mərcəl iməşdən barasız da, avtomaşina sı, katafalk da bar, kişiləri də bar, alıb baralar da, yerliyimiz də qoyabız.
Onda bizim, özü bizim mullalar var.
Bir qeybət, o alıysa bundan maşınağına birəbiz. Maşınağız özü qızınki bulsa da, şula yox, alıb baralar da, şunda mulla yerliyi.
Yarar, rəhmət.
Anlaşıldı, rəhmət.
Bir də bu zakonga qoşu tuğul apa, niçə bura şula işləyiz, sala bilsin.
Anlaşıldı. Әлбәттә бу күңелсез тема булса да бик җитди мәсьәлә, чөнки
бу җитди. Картлар әлбәттә, картлар я Раббым Алла, бу дөньяда гынахлы дөньяда, фәни дөньяда яшәдем инде, гынахларым күптер инде. Я Раббым Алла, мусульман зиратында гына хәтер. Соңгы юлым хәтер мусульманлар белән бергә булсын диеп, бик күп васыят итеп безгә киләләр бит. Мин бу бит безнең эше, без кеше килә, әбиләр, бабайлар, эй хәзрәт, бу яшәгәндә булгандыр инде, хәзер инде хәтер мусульман зиратына ничек ләгергә икән, безне анда да кертмәс инде дип Алла сакласын шундый. Сагалар да бар. Рәзин абый, шуннан да әбиләр борчылалар. Алар бит инде бүген көндә кафеннән җыеп куй өлім тіпке жиып қойған, аларымыз ақшалары да бар, сүлгілері да бар, сабыны да бар, мұншаласы да бүтін нәсесі тіге кәнефірді әзірлеп қойған, нафталині да әзірлеп қойған, бүтін нәсесі бар аны ұжы бүгін көне. Алла күтіп тұралар. Uzaq yaşayınız. Allah bilsə, həm özünüzdən sonra vasiyyət edib qaldırığınız tuğanlarınızğa da, ballarınızğa da mən şulay kerek ölümtikkə əzilənib qoyurğa bütün ölümtiklərini yeyib qoyurğa bu bizim bir qruf qadətlərimizdən. Hə, dan sorau bar idi.
Birinci sorau eşitsin, yedisin, 40-ını ötkərü ul məsihət tügül degen fikrin işdənim var degen idi.
Nuriyə deyib etdi, Nuriyə mə, Nuriyə apaması, nə məkin, nu yaxşı, Nuriyə deyib yazdı. Mən Nuriyə Әтшісі жүресі қырығы бұ шариғатті юқ, әмі бұ кірі біздің ғұрыф ғадетлерімізге. Қарағыз. Кімдір айта, гүнәх бұла бейті, әтшісі жүресі язылмаған бейт шариғатті юқ бейт жамағат. Бұны әгер де бір жүрде Құран мәжілісіне қолық жиыла екен, ұтыра екен Құран мәжілісінде анда бейт. Құран ұқыла, салават етілі, дұға ұқыла, нинди ізгі іш? Нешік ол мұжын бүттігі гүнәхлі іш? Нинди изгиш бит инде. Кайшан без, кайшан сиз жамагат гомумен мына гади вакытта яшәгәндә ничә тапкыр күленә зикр итәсез. Пәйгамбәрбезне искә аласыз, Аллаһны искә аласыз, Коръәнне күп мөкыйсыз. Күпме? Әгәр дә бер җирдә җидесенә, өчсенә, җидесенә, кырыгына җыелалар икән, кеше әйтә, бу гынахтыр, бу гынахтыр. Алла сакласын. Нинди гынах булсын. Шунда кайда Коръән яңгырый. Azan yangırı, dualar kılına, salavat ile razı ol jirde günah. O bit ece sahip jiye atırgan gına jir. Anlarısın, mene işte jidesi kıra, ey şarikat da yok. Ama neken, karagız, mene revolüciyansın. Birazdan vaktimiz var mı?
Var,
vaktim iyi. Bizim bit, anlarsın, sorular kıp mene bizim?
Sorular var, ama neken biz kilesi tafırlarda da doğum
ediyoruz. Davay, bunu Nuriye'ye anlattı, bunu eşitse, cidese, kıra, şarikatte yok, ama neken bu büyük matur bizden huruf gayetlerimiz, ebilerimiz, babalarımız bunu alıp bargan. Cemaat, tağın, iktibar bilen kararız. Bu ne Sovyetler çırında, medreseler bulmağında, menşitler yabık bulğanda, mugalimler bulmağında, bu ne bu eşitse, cidese, kırığı dinimizden saklap kaldı. Jiyalılanırdı. Әйдә кызы җыелык әле бер мәҗлескә дип. Эчсе, җидесе ме, кырыгы ме, илле бере ме, ел ашымы җыелышалар да, чакыралар да кунакларны, укымышлы бер хәзрәтне мәбустайны чакыралар, ул анда Коръән укый, ул анда дуа кыла, ул анда вагасили, ул анда дин мәгълүматын бирән халыкка тарата бу мәдрәсә. Бу мәдрәсә, мен шул мәҗлестә булган хатын-кызлар, изатлар игә кайтып үзләренең балаларына андагы булганны сөйләп, шулай таратылар. Шулай ук авыздан авызга әби бабаларыбыздан динебездән шулай динебездән саклап калды бу көнгә кадәр.
Әмма бу үлгәннәргә түгел, исәннәргә кирәк.
Бу әлбәттә, әлбәттә менә бу мәҗлесләр бу көндә бу мәҗлесләр шулай үстәл башына утырталар да, бер укымышлы кешене сорау бирәләр бит. Ул бит Коръән белән укытуга сорау бирәләр. Хәзрәт менә ураза килеп җитә. Ише кашан ура авызны ашы, кашан сахар ашы, ничә сәгать була, ничек нинди намазлар укый, нинди ол бит мәдресе. Біз бит мәдресеге ғымымыз жүрмейбіз. Әчісі, жидісі қырығы барып, дин ғылымдарын оларға, Құран оқырға, дин сабақларын алғанда, бұ рәзі үгінақ. Кирисен чи нори рахмат бу сурауларыңыз үчүн, чүнки маны бик көп иштебиз, эчисе жидеси кырыгады жок деп жамагат. Мына бу биздин медресебиз. Барып, эчисен жидесине кырыгына жыйылышып, Куран окуйсуз, тасбих айтасыз, салават айтасыз, дуа кыласыз, багастыгынысыз. Бик эже сабаплы иш. Анасын шыхыбудуна жани таган бир сөзү бар. Шаригатта булмаса да, эмме лекин динибизни саклый. Бу иң беренче милли телебез, икенче гүрүфга телебез, үчүнчү милли кием. Бу шаригатны динне саклый. Шаригатыбызда булмаса да, эмме лекин динне саклый. Рахмат, Нурия, сау болсын.
Аңлашылды.
Енді, біз енді сауыны бітірмеген едік.
Екінші еліше қойған дейсі сауын, ләкен бізіне тағын тыңлаушы біз күтіп тұра.
Айда.
Біз бет тыңлаушылар өз мәнфағатларында әшегі, шыңа көрі тұташтырып. Қазір сіз не тыңлай біз?
Хайырлы күн, нәрбала қойлар. Бұл баспа бағыз болар. Әгін Ахунович Хазірет әсенді, ең үзге тілектер білен сізге. Менің бір сұалым бар. Әнейім дүнгеған үткен ғасырының 89-шы елда дүнгеған кетті. 40 ел ғазыратында басылған келайды бірінші аллеға жерленген. Менде сүнді мәғлімат бар балақайлар. 20 ел үткет, жол зиратқа көбмейт ұрластырып бола дегеннер. Деген мәғлімат бар. Сүл мәғлімат дегізінде, Мен бүйтінде қазір 9-шы лифте білен барам, Аллаға шекер, сайлап бір Раббым. Шуға, ну, кету тұрында да баста бар. Әнейім жанында жерлен сәм дейіп жерген вақытта, әнейім, әнейімнің бір туған сіңілісі, мені үйде бірге өздеріне жықларға ұрын әзірлерлер түсінде. Қазір сізден сұрым енді. Мен зират әхелләрі білер сейдәштім. Олар оңа риза келістелерді. Сізнің фикіріні білерсім келі. Мен дұрыс юлда ма? Дұрыс фикір елден ме?
Аббас абай, оңладық ба сізні? Сіз жоу бере біз қазір, әйме? Эфирден тыңлағыз, Аббас абай.
Аббас бабайыңыз деді. Аббас бабай, рахмет сұрауыңыз үшін. Анды сұраулар бік көп. Мені 89-шы елда, ұзан ғасырда дедігіз, әгерді ол бойын күнде, әгерді ол бойын күнде қоралып тұралар екен бұл қабір, қорылар екен оның артына чистартып, етіп, жадуғанны мұнанда бұйап мұ, қабір ташын қорап тұрғанда, ол оларға бір кімде тимей, тимейлер. Ол теге нәсе чыгарган кора 20 елдан сын дейді. 20 ел, анда 15 дәрі, по-моему, 20 елден түгіл. 15 елдан, әгер де ол қабіріне қорамайлар екен, ташында қорамайлар екен, ташландық болай екен ол қабір. Ол вақытта анда любой күшіне жерде алалар. Ол қабірге ташландық болса. Сізден ол ташландық түгіл. Сіз түтін бөл әлі ешіп қойғансыз санда. Бұл біздің менің мен вафат болсам, мені шымда жерлегіз деген васиятығызды иншалла өтер біз, Аббас бабай. Ол қасырайды тұрк ташландық қабірлеріні. Әгер де жерлерлер қойлар бір кімді жермей, қорамайды ол қабір ташландық екен. Шол вақытта, шол 20 елдан сонға, анда енді жерде алалар башқа кішілеріне.
Аңлашылды. Бая берген сұрауының екінші үші қолғанынды шәһәрде вафат болған, ауылда тоғып өскен, шәһәрде ешеген, әмінде шәһәрде жан бергәш, мейітіні туған яғына алып қайтып жерлеу тұрында сөз барайды. Әм екінші үліші Қазанда ішін бітіріп, аны юып ұзатсаң, әм алып қайтып жерлеген дәптінісі дин қанунларына тұру келемі?
Әйен енді қанына тұрлы келе, мені бая резиде Абыстайды апада шылын сұрауына берген еді, анда біз мұлабыз бар дейіп. Жәмәғат, вафат болды екен, ауылда, районда жерлелер екен, шынан күрі мұнда ішім бітіріп, қайтарсағыз, қайырлерек бола, яғни ішім бітіріп дейіп. Кәфін жуып, жаңа мәйетін жуып, кәфіннәп, тәхіліліне чығып, жіберуге керек анда районға. Чүнки бара-бара машина қияш батқанға қады бара-бара может, отылып та қолса, бірер пробқаға шыраса, дәсе болса, ол вақытта қияшты байып қоя, ол тасын бұла. Әгер де мұнда бітін ішін башқарып, тағын қабат айта мәйедін жоып, кафинләп тахридән чыгып җылаласын да монда укысагыз, ул вакытта анда барып, андагы имам аны инде җиргә төшереп, җирләгәч, кабер өстендә Коръанны укый. Әгәр дә гырай икән телефоннан шалтыратсалар да, бу телефон бар, шалтыратсалар да, әгәр имам әйтә икән, монда авылга кайткач монда җылаласын укыйбыз дисә, алай да ярый. Казанда җуаларда кафинләрдә җибәрәләр авылга, авылда җылатасын укып җирләр. Халык җыелышып алай да була.
Авылда алдан белгәнлектән каберне инде казып, эшен битереп әзерләп куйган булалар.
Кафинне каберне әзерләп, тиге вәлахәтне алып, шуны әзерләп куялар.
Әлбәттә, үлкән буын кешеләре соңгы елга алдан әзерләнәләр. Менә сез әйтеп үттегез инде, сандык төбендә аның кафенлеге дә бар, хәйере дә бар, башкасы да бар. Үлем очраклары төрлечә булырга мөмкин, көтмәгәндә булырга мөмкин, фаҗига булырга мөмкин. Һәм менә андый шакта инде алдан кафенлектә әзерләп куелмаган булырга мөмкин. Менә шундый кешеләргә югалып калмас өчен кафенлекне ничек әзерләргә һәм кайдан алырга?
Җәмәгать шуның өчен без мәчетләребез бар. Мәчетләребез бар, мәчетләр тарафында бар кибетләр, анда бөтен нәрсә бар, бөтен җиһазлары, комплект. Шул комплектта пакетта комплект сатыла, анда кафенлек тә, сабынны да, резин пищатка да, анда мунчала да, анда бөтен нәрсәләре ул кибетләрдә, мәчет кибетләрендә сатыла. Шуның өчен дә безнең мәчетләребез халык хезмәтендә. Анда кинәт кенә фаҗигале хәл булды микән? Кинәт кенә булса, ул вакытта әлбәттә мәчеткә мөрәҗәгать итәләр. Тиге узган тапшыруда мин аны әйттем, шулай ук. Кинәт кенә вафат булса, шулай ук кинәт кенә бала туса, шулай ук килер мәчеткә, исем куштырырга мәчетләребез бүген көндә 24 сәгать буенча кешегә хезмәттә.
Аңлашылды. Әлбәттә сораулар бик күп. Әмма безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Шуңа күрә без күп сорауларны тыңлаучыларыбыздан килгән
сорауларыбыз.
Сораулар әле җавап бирәсе сораулар бик күп. Мин аларны бүген сезгә җиткереп өлгерә алмыйм. Сезгә төгәлләү өчен 1-3 минут чамасы вакыт булыр. Тик шуны әйтик, безнең мәсәлән һәр җомга иртәсендә иртәнге нур тапшыруы, дини тапшыруыбыз эфирга бара. Без ул тапшыруларда дин нигезләренә өйрәтәбез, тыңлаучыларыбызга мәгълүмат бирәбез. Һәм инде шөкер тыңлаучыларыбыз ул тапшыруны яратып тыңлыйлар. Ә менә бу тапшыруда без партнерлар тапшыруында бөтен гаиләләргә кагылышлы мәшһүр мәсьәләне кузгаттык. Бүген сез килеп шушы сорауларга җавап биргәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе атнада инде Ватанны саклаучылар көне якынлаша. Шул уңайдан без башка кешене чакырабыз. Ир егетләр үстергән әнине чакырабыз тапшыруыбызга. Ә киләчәктә без әле сезне тагын турыдан-туры элемтәгә чакырабыз. Тыңлаучыларыбыз тагын сораулар җиткерәләр. Бүгенге тапшыруыбызны йомгаклап сезгә тагын 2-3 минут вакыт.
Рәхмәт, Рәзин абый, сезгә разы булсын. Талантчыларга да Аллаһ тәгалә рәхмәте булсын. Сорауларыгыз биргән өчен Аллаһ тәгалә сезгә дә аҗр савапларын бирсен. Җәмәгать, әлбәттә, сораулар күп икән. Бу бик әйбәт хәл. Сораулар күп булганда, димәк, кеше кызыксына. Кызыксына, җәмәгать, әлбәттә, монда сорауларга, бөтен сорауларга җавап бирелек түгел. Шуңа күрә мөмкин кадәр мәчетебезгә дә килеп сорау бирсәгез, болай да без бик разы, бик шат булабыз. Аллаһ тәгалә рәхмәтеннән ташламасын. Шул кадәр кешеләр кем сорау бирә белән, ничек дөрес икән, никах ничек дөрес була икән, балага исем кушу, соңгы юлга китү, Аллаһ тәгалә хозурына киткәндә дә, я Рабби мәгъзалам, дөрес юл белән барырга, моны да әлбәттә ахыр бер кеше беләсе килә. Рахман шуның өчен әбиләребезгә, мустайларыбызга, бабайларыбызга алар сорау бирәле күпме кеше аны ишетә.
Инде никахсыз әйткән сез икән, яртыгына мин сезгә җавап бирү өчен, никахыбызны өйдә укытса хәерлерәкме, мәчеттәме дип сорыйлар.
Җәмәгать, аны беләсезме, бу фарыз гамәл түгел. Фарызны, менә без намазны. Мин моны тулысын, аны әйтергә була. Өйдә дә ярый, мәчетдә дә ярый дип әйтергә була. Әмма ләкин ни өчен? Менә бүген бу игътибар бирергә кирәк. Менә фарз гамәл, намазларны. Бу фарз. Ягъни Аллаһ Тәгалә каршында бу бурычлы без. Аларны мәчетдә укысан хәйләрәк. Мәчетдә укысан. Әгәр дә мәчеткә бара алмыйсың, сәбәпле буенча ул вакытта өйдә укысан намазыңны. Да, шулай ук никахларны, җәмәгать. Әгәр дә mümkinçiligiz bar ekan, uyga chaqirib qonaqlarni, agar da sizdan jil poshit pozvolayt ekan kvadrat metrlaringiz, agar ish bilmali kvartira yoki bir kottejda yashaysizgan zo'r o'rinlaringiz ekan, albatta uyga chaqirib rohatlanib uyda o'tkazasiz uyingizda. Ну, кімдер қояды яшиби, әйбетті келді, әпші жетті да, малы семейкада яшиме, қысанғына бөлмәді яшиме екен, қоя енді үйге чақырып, қонақларына оланда сыйдыра алаларына. Шынан күре, мәшілер тарафында ұйырыштырылған бөлмәлеріміз бар, шында келіп, рақатланып, шында ашау үші де бүтін нәрсе ұйырыштырыла.
Аңлашылды.
Қоя, өзәрінің жайларына қорап.
Аңлашылды. Мұхтарым қардашлар, Барқонотлар тапшуының бүгінгі шығарылышында Қозан шәһәрі Ақсақаллар шурасы рәйісі Әлмәржәни Жәмиғ мәшеті имам хатибы Мансур хазірет Жәләлетдин қатнашты. Рахмет сізге. Вағда етуімізше, біз сізді келешекте студиямызда күтіп қаламыз.
Иншаллах.
Ижад түркімі Ләйлә Сәләхова, Рамил Идиятуллин, Хәмин Әрәзин Нұрлын составында ішләді. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белеп, тигез матур тормышта яшәп, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз сау
булыгыз. Рәхмәт, Аллаһ разы булсын. Рәхмәт сезгә.